Daudz dienu ilgajai neskaidrībai par Kipras nākotni ir pielikts punkts. Ar šādu paziņojumu pēc vairāk nekā 12 stundu ilgām sarunām pagājušajā naktī klajā nāca Eirozonas prezidents Jērūns Daiselblūms. Paziņojot par panākto vienošanos, kas ļaus Kiprai piešķirt tās finansiālajai glābšanai nepieciešamos 10 miljārdus eiro. Jaunā vienošanās paredz atteikties no iepriekš piedāvātā plāna, kas paredzēja vienreizēju nodevu visiem noguldījumiem. Tagad ierosināts restruktūrizēt divas lielākās Kipras bankas – Kipras Tautas banku jeb Laikī, kā arī Kipras banku. Kā norādījis Jērūns Daiselblūms, jaunā vienošanās noteikti ļaus veiksmīgāk atrisināt pašreizējo Kipras krīzi.
Es esmu pārliecināts, ka šis risinājums ir labāks nekā tas, ko mēs panācām pirms nedēļas. Šoreiz mums ir izdevies vērsties tieši pie galvenajiem problēmu avotiem, proti divām lielākajām Kipras bankām un arī mūsu pielietotie instrumenti attieksies tieši uz tām. Manuprāt, šāda pieeja būs daudz efektīvāka un tā ļaus pārējām Kipras banku sektoram daudz ātrāk atkopties no neskaidrības laika un arī Kiprai izkļūt no tās situācijas, kurā tā pašlaik ir nonākusi.
Saskaņā ar noslēgto vienošanos valsts otrā lielākā banka Laikī faktiski tiks likvidēta, izveidojot labo un slikto banku. Visi noguldījumi līdz 100 tūkstošiem eiro tiks pasargāti, taču lielākajiem ieguldījumiem jārēķinās ar pamatīgu nodevu, kas pēc dažādām aplēsēm var sasniegt pat 40% no noguldītās summas. Ar samazinājumiem būs jārēķinās arī Kipras bankas noguldītājiem, taču par šīs tā dēvētās apcirpšanas apjomiem vēl tiks spriest tuvākajā laikā. Kā paziņojis Kipras finanšu ministrs Mihalis Saris, par spīti gaidāmajiem zaudējumiem jaunā vienošanās tomēr ir uzskatām par veiksmīgu iznākumu.
Nav tā, ka mēs būtu uzvarējuši cīņā, taču mēs tiešām esam izvairījušies no poftošas izstāšanās no Eirozonas. Es domāju, neviens nenoliegs, ka Kipras iedzīvotājiem būs jāpiedzīvo grūti laiki un jāpiedzīvo ilgstoši laika periodā banku sistēmas pieņemto nepareizo lēmumu sekas. Taču mēs esam pārliecināti, ka šī vienošanās un saprašanās memoranda noteikumi, kā arī ievērojama banku sistēmas samazināšana ar mērķi atjaunot banku spēju iesaistīties valsts turpmākajā attīstībā, kļūs par sākumu veiksmīgai cīņai pret bezdarba palielināšanos un dzīves līmeņa pazemināšanos.
Kā jau iepriekš tika prognozēts, vislielākie zaudētāji šajā situācijā varētu būt Krievijas uzņēmēji, kuri Kipras bankās bija noguldījuši aptuveni 30 miljārdus eiro. Mihalis Saris atzīst, ka Krievijas reakcija visticamāk būs ļoti sarežģīta. Izskanējuši arī minējumi, ka pēc Kipras banku atvēršanas varētu novērot masīvu kapitāla aizplūšana no Kipras. Taču Eiropas Savienības monetāro lietu komisārs Olli Rehns norāda, ka Kiprai ir tiesības ieviest arī pagaidu kapitāla plūsmas ierobežojumus.
Lai arī kapitāla brīvu pārvietošanās ir viens no kopējā tirgus pīlāriem, dalību valstis atsevišķos gadījumos un vadoties pēc stingriem noteikumiem var ieviest kapitāla kustības ierobežojumus. Kā savulaik ir spriedusi Eiropas cilvēktiesību tiesa, šādus ierobežojumus atsevišķos gadījumos var ieviest arī neievērojot kopējās sabiedrības intereses, taču tiem ir jābūt īslaicīgiem, proporcionāliem un tie nevar būt diskriminējoši. Ja Kipras varas iestādes izlēms ierobežot kapitāla plūsmu. Eiropas komisija to rūpīgi uzraudzīs, lai pārliecinātos, ka šāda rīcība ir saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem.
Detalizētāka vienošanās par Kipras banku restruktūrizāciju un starptautiskā aizdevuma noteikumiem tiks izstrādāta jau vistuvākajā laikā, taču reālas līdzekļus grūtībās nonākusī sala varētu saņemt neātrāk kā pēc mēneša. Uģis Lībiets, Latvijas radio.